Fyrirlegi forseti. Það að þessi þingsályktunartillaga áætlun og vernd og orkunýtingu landsvæðis er komið fram er mikið fagnaðarefni og þess vegna er það með ólíkindum að menn skuli ekki geta reynt að klára þetta mál í sátt og samlyndi heldur vísa því á þessa braut og ég verð að segja það að ég ætla ekki að greiða atkvæði í þessu máli en ég hef talað fyrir því þann tíma sem ég seti hér á Alþingi að umhverfis málum eru gerðið sem að hæst undir höfði og að umhverfis nefnda sjálfsögðu ætti að fjalla þetta mál og, en ég vil hins vegar ekki ég tel að það sé svo mikilvægt að þetta mál verði fái afgreiðslu hér að ég mun ekki tæfja fyrir því en ég vildi koma þessu sjónum mínum á framfæri.
Atkvæðagreiðslan stendur yfir. Atkvæðagreiðslun er lokið.